Громадська хвиля.
Отже, в нашій студії вже з'явився Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, політолог. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Новина, вочевидь, яку обговорювали вчора і сьогодні дуже багато не лише в соцмережах, але і поза ними. Новина, яка стосується військового параду, який традиційно в Україні проводять в День Незалежності. От ми зрозуміли із заяви пана президента, що його скасовано. Я думаю, що новину цю бачило багато і читало, дивилося багато наших слухачів. В принципі, переповідати ми це не будемо. Викликала вона, м'яко кажучи, дуже різні думки і реакції у людей, як причетних до військової справи, так і людей, які спостерігають за цим. Нагадаю, що аргументом так до скасування цього було те, що це 300 мільйонів гривень, які підуть на виплату премій, так, або додаткових зарплат українським бійцям. І вже неліниві люди порахували, що це не аж такі великі гроші вийдуть до Дня Незалежності. Та все ж, поки що про фінансову складову давайте не будемо говорити, будемо говорити про символічну складову першу. Отже, що це мало би означати з точки зору, власне, символіки в час, коли йде війна, і багато ваших колег-політологів вже про це сказали, що це є символічним знаком, ми дивимося на наше військо, і це, ну, певною мірою піднімає настрій, так би мовити, бойовий дух і так далі.
Ну, фінансової складової не вдасться уникнути, тому що давно відомо, що війна в першу чергу – це гроші. І хто їх більше має, і хто їх більше вкладає в розвиток свого війська, той і перемагає. Тому що символіка – це все дуже важливо. Можна змінювати форми, можна змінювати прапори, клейноди, там різні знаки розрізнення, тощо, звання по-іншому. Але так чи інакше гроші потрібні на те, щоб фінансувати військо. А в нас армія, хочу нагадати, не є такою малою. Це близько 250 тисяч військовослужбовців і працівників Збройних сил. Це не мала цифра. Їх треба фінансувати. Більше того, їх треба екіпірувати. Їм треба давати хороше озброєння. Їм треба закуповувати військову техніку, бо йде війна. І на це все потрібні кошти. Індикатором зараз в світі розвитку будь-якої армії і її, скажімо, потуги є те, скільки держава витрачає в перерахунку на кожного солдата. І от цим пишаються зараз. Паради, так, символічно вони мають певне значення, але звертаю увагу, що паради зараз в світі проводять або дуже багаті держави, або держави авторитарного, тоталітарного типу, такі як Росія, наприклад, з якою ми воюємо. І це теж, до речі, свого роду показово. Є символ, наприклад, Франції, яка проводить до 14 липня, от скоро буде взяття Бастилії, дата пам'ятна. Вони це роблять, до речі, іноді і не так помпезно, як було в нас минулого року. Ну, але зрештою, символи – це, звичайно, так. Але якщо, давайте ми порахуємо, що ми цих 300 мільйонів, наприклад, от інша сторона медалі, даємо не на премії, те, що там рахують, чи там на доплати, а за них ми можемо купити 3 танки «Оплот». Нових. Це нові модернізовані танки. Або модернізувати і пройти повний комплекс відновлення Т-64 – це «Булат». Це ті, які 18 танків. 18 танків можна зробити за ці гроші, які можуть бути, які, до речі, найчастіше з'являються в нас на передовій і найчастіше беруть участь в бойових діях і непогано себе проявили. Закупити підрозділам прилади нічного бачення, нормальні бронежилети, бо ми знаємо, зараз Державне бюро розслідувань розслідує ці історії. Засоби індивідуального захисту, каски і так далі, і так далі. Зрештою, почати будівництво якогось житлового комплексу для службового житла чи постійного військовослужбовця.
Але нічого цього не було сказано.
Але я до цього веду, що мені здається трошечки помилково говорити про те, що ми там дамо премії, можливо, ще президент не розібрався до кінця, і можливо, йому хтось порадить, що це можна скерувати додатково кудись. І щось отримати з тих цілей, про які я сказав. Бо мені здається, це важливіше, ніж дійсно дати просто тисячу, півтори кожному. Так? А все-таки запустити ці кошти на озброєння, це було б важливо. Я думаю, що парад для мене особисто важливий як символ, коли це буде переможний парад. От я вірю, що це станеться, що ми переможемо, і парад цей все-таки буде в нас. Скільки на це піде часу, це інше питання. Чи треба його робити щороку? Я і в вашій студії, от я сьогодні згадав, здається, це був 2017 і навіть 2018 рік, ми намагалися тут вияснити, а скільки ж витрачається? Ну, знову ж про гроші, да? Тому що військові багато питають, ну, а скільки ж там, да? Це ж все потрібно. А коли я деяким говорив, що це може бути 200-300 мільйонів, мені не вірили. Казали, та це неправда, та що ви таке рахуєте? Я кажу, окей, давайте запитаємо. Але ж, на жаль, не давали інформації фінансову. Ну, не говорили, скільки
це коштує.
Нам казали, це добре, але це не про гроші. Це зовсім не... Зараз нам сказали, що це 300 мільйонів. Да, ця цифра підтвердилась. Я тоді ще казав, що слухайте, ну... Можливо, треба почекати, можливо, ми кудись в інше скеруємо це. Давайте проведемо без військової техніки. Давайте проведемо марш добровольців-ветеранів. А всі їх шануємо оплесками. Я ж за те, що ми маємо поважати наших воїнів і ставитися до них з повагою. Але поважати їх – це значить ще і моє переконання в тому, що поважати – це значить гідно забезпечувати. Це значить, щоб цей індикатор витрати на солдата в нас зростав. А в нас, я хочу нагадати, що незважаючи на те, що ми фінансуємо сектор безпеки і оборони, да, у нас визначено не менше 5%, але в реальних цифрах це 2,87% тільки на Збройні Сили. Решта – це Національна гвардія, прикордонна служба, вся поліція, служба безпеки. Тобто у нас немає 5%, у нас навіть 3% чітко немає на армію. І із тих сум, які виділяються, ну, кожна, скажімо так, копійка в питанні озброєння, вона важлива. Тим більше, коли йде війна. Зараз амбітні плани йдуть у нас по переоснащенню тих же арсеналів для зберігання нормального боєприпасів. На це теж треба кошти, які нам дають, в тому числі і наші західні донори допомагають нам. Тобто є маса питань, куди можна. І мені здається, що треба варто сісти, спокійно розібратися, подумати, що давайте подивимося, куди ми зараз найбільше можемо ці кошти витратити. Не просто по якійсь там премії по тисячі роздати, а дійсно. Сказати, ми закупили те-то, те-то, і показали людям. І сказали, дивіться, оця техніка, ці, наприклад, 15-18 Т-64-х булатів, вони модернізовані за рахунок того, що ми відмовилися від проїзду військової техніки на Хрещатику 24 серпня. Я думаю, це нормально буде сприйняти суспільством. Символи важливі, звичайно, але для мене символічно і те, коли я бачу, як нова техніка надходить. Для мене символічно, я наведу такий невеличкий приклад. Я просто бачив фактично на свої очі, як в місті Старокостянтинівці на Хмельниччині, там є авіаційна бригада, яка фактично, ну, з початку війни відроджувалася. На великому ентузіазмі, в тому числі там місцевих військовослужбовців. І як це все відбувалося, як відроджувалося. А потім, як в різні у нас бригади надходили модернізовані літаки, і яка це була гордість, що Україна навчилася модернізувати фактично без Росії, бо ж у нас все було замкнуто на Росію раніше, а літаки, і як цим пишалися, і як було видно, горять очі в наших військових льотчиків, що вони почали літати. Оце, мені здається, важливо. От оце викликає повагу. І це для мене символічно, що у нас зараз авіація наша подекуди, деякі бригади і самі старожили військові говорять, що вона літає навіть частіше, ніж це було за Радянського Союзу, яким там говорили, що це була машина воєнна. Да? Ну, отак зараз. Тому це все потрібно підтримувати і скеровувати ще більше грошей.
Те, про що ви говорите, очевидно, що це комплексний підхід, да. І це не робиться за 2 тижні, за місяць, звичайно. І навіть за рік, а тим паче перед парадом. Тут, насправді, питання більше в символічній площині зараз, ніж у фінансовій чи будь-якій іншій. Тим паче, що ті варіанти, які озвучили ви, вони не пролунали від президента чи від когось іншого. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закликав учасників учасників Революції Гідності, волонтерів та ветеранів російсько-української війни пройти парадом на Хрещатику у День Незалежності 24 серпня, пише Уніан. Коментуючи рішення президента України Володимира Зеленського не проводити парад 24 серпня, Парубій заявив, далі цитата, «Чи буде парад не їм вирішувати? Для патріотів України День Незалежності – головне свято. Адже за самостійність і державність віддавали своє життя багато поколінь українців». Кінець цитати. Це Уніан пише. І також нагадаю, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського про спрямування 300 мільйонів гривень на премії військовим, але також виступає за проведення параду на День Незалежності. Далі цитата. «Я вважаю, що пропозиція президента про спрямування додаткових 300 мільйонів гривень на підвищення соцстандартів для наших воїнів є абсолютно правильною, я його підтримую. Це має бути парад гордості», сказав пан прем'єр-міністр, «доблесті, гідності українського народу і держави». От такі заяви від очільників інших гілок влади, власне, законодавчої і виконавчої. Це вибори, чи це не лише вибори? Бо, вочевидь, можна запідозрити, наприклад, таке подвійне тлумачення паном прем'єр-міністром на того, що сказав президент. Тобто і за, але і за інше.
Ви знаєте, ну, зараз, звичайно, ситуація оцього перехідного періоду, так званого, у владі, да, коли нова ще, мабуть, до кінця не сформована, оскільки все-таки держава парламентсько-президентська, а і старань нібито вже не при владі, але разом з тим, що якийсь порядок денний намагається диктувати. І, звичайно, те, що пан Парубій йде по списку політичної сили «Європейська солідарність», яка намагається відстежувати зараз реваншизм всюди, да, в будь-якому таборі, так сказати, так би мовити, політичному, то, звичайно, це все є і в політичній площині, це в виборчій. От вибори накладаються на дуже багато зараз процесів. І що ситуація з Пар'є? Що інші моменти? Вони всі у нас починають, перепрошую, мусолитись в нашому внутрішньополітичному цьому виборчому періоді і робляться певні заяви. Однак, мені здається, що іноді все-таки треба, ну, бути конструктивнішим і не забувати, що у нас є Верховний Головнокомандувач, президент. Подобається він комусь, не подобається. Ви його політичний опонент, не опонент, ви до нього в опозиції чи ні? Але він має певні повноваження щодо армії, щодо того вирішувати, яким чином діяти, як і так далі. В нього є для цього Рада національної безпеки і оборони. От може зібратися РНБО.
Та, але дивіться, як цікаво, от, про, да, ви сказали, да. Власне, про що сказав президент, що 300 мільйонів, ну, тобто це економія коштів, а прем'єр-міністр сказав, окей, ми знайдемо, або намагатимемось знайти якісь варіанти, так, аби все ж таки і парад був, і ці 300 мільйонів пішли. В принципі, одне іншому не заперечує, і це, ну, можна сказати, такий вдалий хід з боку прем'єр-міністра.
Ну, це так, це вдалий, це зараз. Але ж я думаю, що Володимир Борисович прекрасно розуміє, що рішення ухвалювати про парад, чи проводити, чи ні, він не буде. Ну, елементарно тому, що він не Верховний Головнокомандувач. Він може вирішити фінансову складову, а віддати відповідні накази начальнику Генерального штабу, привести війська, яким віддати команди військовим частинам безпосередньо, які, хто в якій кількості готується, не може Володимир Борисович. Незважаючи на те, що міністр оборони член уряду, але як би там не було, є Генеральний штаб і є Верховний Головнокомандувач. Він може сказати, так, ми забезпечимо фінансово, добре, а безпосередньо забезпечити участь військ, мабуть, ні. Мені здається, тому це дуже вдалий передвиборчий хід і така заява, яка добре сприймається, мабуть, напередодні виборів. Ну і невідомо, як до 24 серпня, можливо, у нас уже новий уряд буде.
Олександр Мусієнко в нашій студії, керівник Центру військово-правових досліджень, а на прямому телефонному зв'язку Павло Білоус, він ветеран антитерористичної операції, учасник бойових дій. Пане Павле, вітаю вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Пане Павле, ви вже вчора, очевидь, що після заяви президента ініціювали парад до Дня Незалежності, який називається «Марш волі». Ви, я так розумію, що вже частина і колег ваших бійців так само долучилися. Я зараз дивлюся принаймні на цю подію в соціальній мережі Facebook. От уже більше 10 тисяч людей відреагували на організацію цієї події. Багато хто поширив із закликами приходити 24 числа. Що це має бути?
Ну, дивіться, парад, на мою думку, парад має бути. І якщо, ну, прости господи, головнокомандувач не хоче його проводити, то проведемо ми, просто звичайні колишні солдати, ветерани, теперішні військові, волонтери, просто громадяни. Тому що під час війни все-таки треба показати цивільним людям, просто звичайно, що є кому їх охороняти, є кому забезпечити мир. І поки що, що там не казали зараз нова влада, треба показати, що ми не здаємося.
Пане Павле, ця ідея 300 мільйонів гривень розподілити або використати їх на витратити їх на премії для військових. Що ви про це думаєте?
Розумієте, давайте взагалі перестанемо воювати, зекономимо кучу грошей і роздамо всім громадянам України. І все. І тоді буде всім хорошо. Я вважаю, що такі речі, як гроші і свобода, ну, вони зовсім з інших сфер життя. Є такі речі, які, на які не можна вкладувати гроші, тому що скоріше всього, гроші витрачені на парад, це не просто витрата, це дуже добра інвестиція, інвестиція в майбутнє, а не витрати, як то хочуть нам подати.
Пане Павле, чи ви вже подавали якісь заяви, документи на проведення цього параду, ну і конкретно маршу волі до КМДА, відповідно там в поліцію, в інші структури? Тобто, очевидно, що потрібне юридичне підґрунтя, так, і аби там за кілька днів, як бувало з іншими заходами, там раніше ми пам'ятаємо з 10 по 13 рік, коли не видавали дозволів або скасовували там мітинги чи будь-які інші багатолюдні акції, зокрема у столиці.
Ага, значить, дивіться, я не один ініціював такий марш, парад, і кілька людей паралельно, одночасно якось це зробили. Тому ми зараз кооперуємося, і одні із організаторів вже подали заявку. Ну, ми разом з ними будемо координуватися, і, в принципі, одної заявочки достатньо буде, щоб не плодити оці папери і так далі. Ну, але всі основні, я от намагаюся так домовитися з усіма, що всі основні рухи навколо цього організації цього параду треба проводити після виборів. Тому що зараз, коли всі хочуть показати себе перед виборами для своїх
виборців,
красавцями і хорошими, в тому числі і Гройсманом, якому я не вірю ні на секунду. От поговоримо після виборів. От тоді будемо бачити, хто щиро хоче параду, а хто хоче просто сподобатись солдатам, ветеранам.
Пане Павле, чи телефонували вам, чи контактували з вами вже, наприклад, хтось із Міністерства оборони, так, або з Офісу Президента, і так само з політичних партій? Бо так чи інакше, навіть на цьому етапі просто самої ініціативи, це вже могло би бути важливим, і цікавим, і важливим, вочевидь, конструктивним ходом для частини, принаймні, українського політикуму.
Так, так. З політичних партій вже зв'язувалися, з Офісу Президента поки що ні.
Ви відмовили політичним партіям?
Ні. Я сказав, що давайте поговоримо після виборів.
Після виборів все.
Ми не проти, щоб всі об'єдналися і щоб прийшли одним великим парадом, а не 10 маленькими. Але поговоримо після виборів. Зараз ми тільки збираємо людей, збираємо інформацію, координуємося, домовляємося, що як і, а потім вже все зробимо після виборів. І це буде, я думаю, набагато чесніше,
ніж зараз. Дякую вам дуже.
Зараз, так.
Дякую вам, Павло Білоус, ветеран АТО і співініціатор маршу волі. Але вже ми довідались від пана Павла, що частина його колег, так би мовити, паралельно подібну акцію ініціювали. Зараз вони скооперувалися в одну організацію, аби вирішити ці організаційні, зокрема, питання. Повертаємось до студії. У нас тут Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Ось така ініціатива і така думка людей, так би мовити, із середини.
Ну, нормально. Ну, є бажання пройти таким маршем, я підтримую цю ідею. Нормальна ідея, люди організувались, добровільно виходять. Це завжди навіть краще, ніж коли буде привезена сюди військова техніка і так далі. Виходять люди, ну, тобто, я таку ініціативу можу тільки підтримати і вітати.
Дивіться, це не створює, ну, певну таку малоприємну колізію між... Я зараз некоректно узагальню, можливо, так, між військом і між, ну, не знаю, чи коректно казати державою, але там між і між владою. От давайте так. От тут не слід не про державу говорити, а про владу. Тому що, от якби той варіант, про який ви сказали, там президент ініціював, сказав: друзі, давайте ми без техніки пройдемось, зробимо марш. Це буде набагато дешевше, і так далі. Але все одно у нас буде марш військових. А це виходить ініціатива знизу і ну, не помітити тут певного, можливо, навіть конфлікту, хоча зараз він може ще абстрактний видаватися комусь, але дуже важко.
Ну, бачите, це ж питання політики, ухвалення правильних політичних рішень і, що найважливіше, їх донесення. А це вже питання друге – комунікації, в тому числі з різними групами, і пояснення доцільності тих чи інших рішень. Тобто будь-яке рішення, воно має бути обґрунтоване, і воно має так чи інакше бути, ну, знаєте, воно має бути донесене, позиція, щоб люди зрозуміли. Звичайно, знайдуться ті, хто не погодиться. І це нормально, тому що не може в демократичному суспільстві всі на 100% бути з усім згодні, що пропонує влада. Це було б, це ненормальна ситуація. Будуть незгодні, але... Правильно комунікувати з різними групами, знаходити правильні посили, обдумувати рішення, да? Тобто пропонувати варіанти. Оце важливо. Я думаю, що ми до цього ще дійдемо. Зараз ця влада вже все-таки проходить якийсь там процес становлення, все буде сформовано, апарат повністю, будуть відповідальні люди, які будуть правильно формулювати ті чи інші позиції. Зрозуміло, що той спосіб, який обрав президент зараз для спілкування, записуючи такі звернення, да, багатьом він подобається, багатьох він влаштовує, це створює якусь таку...
Ну, це про форму більше,
ілюзію, да, безпосередньо якоїсь участі, долученості і так далі. Однак... Тут же ж далі треба говорити, що давайте пояснимо, що може бути за цим рішенням, які варіанти ми пропонуємо і як ми далі будемо діяти. А потім зібрати ближче до Дня Незалежності представників волонтерських організацій, спілки АТО і так далі, сісти за стіл і нормально обговорити, який формат того ж маршу ми можемо спільно, де влада і громадяни йдуть разом одним фронтом. Все, і я не бачу в цьому жодних... Ну, я просто зараз пропоную варіанти, як можна по-нормальному вміти домовлятися і комунікувати.
Не пізно вже?
Ну, я думаю, що ще шанс до кінця не втрачений, і все-таки... Однак, знову ж таки, ну, хотілося б все-таки якоїсь більшої аргументації від представників влади. І це завдання і Офісу президента, і президента все-таки розуміти, комунікувати і говорити. Бо армія це надзвичайно важливо. Тому я думаю, ну, я маю все-таки сподівання, що це все буде налагоджено про те, що я кажу, бо я не хочу якихось незрозумілих, скажімо так, м'яко ситуацій. Да, і якихось мітингів на Банковій внаслідок. Тому все-таки хочеться, щоб... Тому що зараз ситуація така, за якою, я думаю, нормально можна сісти за той же стіл, все обговорити і прийняти якесь зважене рішення, яке влаштує і волонтерів, і ветеранів, і владу. Я думаю, що для цього ще можливості не втрачені. І сподіваюся, що це буде зроблено, а не буде зроблено... Знаєте, як у нас бувають традиції деякі, що... Влада організовує щось своє, люди організували щось своє, пішли різними колонами, а там ще прийшли політичні партії, а там ще хтось. І отак, замість того, щоб на свято дійсно важливе державне піти всім разом, почнеться. Я все-таки думаю, що об'єднається, буде нормальна нормальний марш у нас пройде, і все буде нормально до Дня Незалежності. Ну, сподіваюсь на це.
Чи бачите ви якісь зміни або якісь тенденції, зокрема, у військовій сфері і в галузі загалом оборонній в Україні за час президентства Володимира Зеленського? Багато обговорювалися там, ну, нові призначення свого часу і так далі. Зараз градус занизився, начебто от якихось радикальних, ну там більшість із нас, можливо, або частина з нас не помічає змін. Чи бачите їх ви?
Ну, тут бачите, зараз, якщо говорити про армію, да, то, в принципі, не можна сказати, що щось було кардинально і радикально за цей час змінено. Зрештою, давайте подивимося, хто очолив Генеральний штаб. Це ж людина теж, яка, перепрошую, десь не з вулиці, а це людина, яка працювала в системі, так чи інакше, останні роки перебувала там. І призначення, які відбуваються. До речі, Хомчак себе... От Хомчак, він видно, що він вчиняє, от якраз по відношенню до військових, до особового складу, він вчиняє правильно. Згадайте ситуацію, коли там командувач, якщо я не помиляюсь, зараз сил спеціальних операцій, честь не віддав під час інавгурації президента. Що сказав начальник Генерального штабу? Він просто перехвилювався. Це була така ситуація, ну знаєте, буває. Це значить що? Це значить, що нормально, от людина вміє комунікувати з особовим складом. Значить, у нього все гаразд, він стоїть за своїх горою. А призначення, які він сказав, ніяких чисток кардинальних не буде. Люди, які професійні, вони на посаді залишаться і будуть виконувати свої завдання. Це теж нормально сприйнято військовим, бо багато хто казав зараз це. Всіх звільнять і там не знати, що буде. Нічого такого не сталося. В принципі, все відбувається так, як і відбувалося. Єдине, що були, да, певні, скажімо так, ну і те, що зараз відбувається, воно і політичне, і в військовій площині. Це ситуація, наприклад, з розведеннями військ.
В Станиці Луганській.
Да, і коли в Станиці Луганській розводять, а на Донецькому напрямку Мар'їнка, Красногорівка, далі Широкіна, йдуть обстріли шалені. Гинуть уже не тільки військові, там і по волонтерам стріляють, і по медикам. І отут не зовсім є розуміння, так а що ж відбувається, коли говорять про перемир'я, і ми до нього прагнемо, розвели десь війська, і туди їдуть з делегаціями дивитись. А в інших місцях, сьогодні обстріл колони очільника фактично військово-цивільної адміністрації Донеччини. Ну, це ж все теж дає зрозуміти, що війна йде. І от сьогоднішня заява президента про те, що він дав вказівки начальнику Генштабу посилити роботу проти диверсійних груп. Ну, те ж саме, в принципі, робив і Петро Порошенко. І будь-який би робив, тому що якщо діяти на відсіч агресору, то, мабуть, так і варто діяти. Поки що я не бачу якихось, ну, знаєте, таких тенденцій, про що говорили окремі аналітики, що от начебто у армії рівень довіри до Зеленського там низький, поки що такого нічого особливо не відбувається. Все йде в штатному режимі. Як буде далі? Ну, подивимося. Це ситуація така. Але, знову ж таки, треба говорити, що, знаєте як, ми ж теж тут і питання і комунікації, і питання політики, бо ми теж в такому, кажемо, гібридна війна, і армія жила в такому гібридному стані, коли йдуть промови, що політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту і мінські домовленості, і про це говорив навіть міністр оборони. А з іншого боку, ми говоримо, що ми будемо робити все для перемоги і для того, щоб знищувати ворога. І зараз, коли ми доходимо до межі, що нам кажуть, так, а мінські домовленості, а давайте почитайте, що там написано, і відведення військ, і іншого, певні політичні сили починають говорити, це зрада, це здача інтересів, а хтось починає говорити, так, це шлях до миру, і починаються отакі певні процеси, на яких, в тому числі, політики починають маніпулювати. І це, звичайно, може призводити до того, що комусь, в тому числі з військових, як і іншим громадянам, це може не подобатися.
Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, і телефон нашого ефіру 0800-750-490, 0800-750-490, а раптом виникнуть запитання до нашого гостя. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень у нас в студії, можете їх поставити. Є у нас слухач або ж слухачка на зв'язку. Добрий вечір, як вас звати, звідки ви?
Доброго вечора вам бажає російськомовний киянин. Завдяки, мабуть, єдиному радіо, громадському радіо, яке нагадує 24 серпня кожен рік, що через 5 діб Іловайська трагедія, от я от думаю зараз, а от дійсно про 24 августа всі вспоминають, не говорячи про те, що треба на могилку йти к лідеру, який родився в цей день. А от що буде якраз 29 числа-то на Майдані-то? Як ви думаєте?
От це, можливо, не зовсім ваша, так би мовити, сфера коментування з одного боку, але з політологічної точки зору, бо це йдеться про пам'ять так само, і історичну, мілітарно-історичну, якщо хочете. І я от нещодавно спілкувався з Романом Зіненком, це учасник Іловайської операції, колишній морський піхотинець, і вже письменник, хоч він себе так не називає, щоденник Іловайський, перша його книжка, і зараз він двотомник презентував «Війна, якої не було», так, власне, хроніка Іловайська. І він зауважував і говорив, зокрема, про те, що от знайти зараз історика, який би міг тобі, там, навіть не дуже детально, але принаймні хронологічно розказати, що відбувається, ну, досить складно або й майже неможливо. І це стосується історичної пам'яті великою мірою такої недалекої. Це 5 років, так? Ну, це не 500 років, так? Чи 360, як в Конотопській битві.
Ну, я переконаний, що і література з цього приводу має ставати більше, особливо від очевидців. Тому що це жива історія, це люди, які це бачили. І що стосується Іловайська, я думаю, що люди, для яких це важливо і які це пам'ятають, вони вийдуть на Майдан, можливо, вийдуть в інших місцях, підуть на могили до своїх побратимів, знайдуть спосіб згадати і вшанувати гідно цих людей. Одначе, треба ж не забувати, що до Іловайська ще відбувалися події, це середина серпня, коли російські війська почали обстріл українських, зокрема, розбили 30-ту бригаду, під фактично, це була середина серпня, стріляючи через лінію державного кордону, потім зайшовши всередину України. Ну, тобто, це фактично серпень для нас, друга половина, це фактично було таке жорстке протистояння напряму з військами Російської Федерації. Це вже не було якісь там під прикриттям ополченців, бойовиків, сепаратистів, там інших, як вони їх називають. Це дійсно було протистояння. І це крім пам'яті, це ще й прямий доказ історичного російського вторгнення, якому, ну, який забути і пробачити неможливо. Так, а щодо історії, знаєте, я з вами погоджуюсь, але якщо подивитися на історію військових конфліктів, я, звичайно, не історик, але історію починають писати по завершенню війни, коли можна вже отримувати якісь архівні дані, можна щось систематизувати, аналізувати, а зараз складно. Ми, мабуть, тому і історики ще не йдуть до цього. Я знову ж таки кажу, я не історик, але зараз ми можемо отримувати якісь щоденники, якісь свідчення очевидців, але скласти це в якусь цілісну картину, охарактеризувати це, зрозуміти. До речі, є ж і учасники, в тому числі і добровольці, які казали, що вони бачили матеріали кримінального провадження, яке давала військова прокуратура почитати, щоб подивитись ці документи, інші документи. Скласти, я маю на увазі, це все разом. Не просто, як відбулося от на полі бою, що було. Це один із розділів, а інші – політичний аспект, військовий аспект. Чому так? Які були домовленості між українськими військовими і російськими командуванням? Чи створювався коридор, чи ні? Як було діяти? Яка була міжнародна підтримка в цей час? Тобто, що ми могли, чи могло бути інакше? Багато обставин, які вже досліджувати, можна і дійсно написати серйозну працю. Я думаю, що про цю російсько-українську війну буде ще не одна книжка точно написана. Питання лише в тому, коли, от коли закінчиться ця війна.
Ми вже говорили, верніше, ви зауважували про час цей передвиборчий в Україні, і який так чи інакше формує і впливає великою мірою на висловлювання, принаймні, топових політиків, так, які мають шанси або приблизні шанси, хоча б там кілька відсотків, взяти. Наскільки військова тематика, вона присутня зараз в цих спічах передвиборних?
Бачите, це питання от важливе. Чому? Тому що я спостерігаю порівняно з 2014 роком, попередніми виборами, як президентськими, так і парламентськими, риторика військова така і воєнна, вона зменшилась. Тобто її менше. Якщо ми пам'ятаємо, як в 2014 році політичні сили фактично між собою конкурували за те, в кого буде більше комбатів і волонтерів там в списку, військових, там тощо, то зараз тренди трішки змістилися. Зараз, мабуть, конкурують за блогерів, там, за, я не знаю, ще за когось, за медійних персон, там, публічних якихось співаків, можливо, артистів. Ну, тобто, і акцент сюди менше. Як і менше, до речі, акцент питання саме війни. Подивіться, які використовується риторика. Ну, не у всіх політичних сил, але у багатьох. Нам потрібен мир. Мир на умовах перемоги, хтось каже. Хтось каже, мир будь-якою ціною. Інші кажуть, нам потрібно припинення вогню, перемир'я, припинення конфлікту. Да? Нам треба відновити мир. Всі говорять про мир, але ж для досягнення миру можна з різними цілями здобувати. Хтось говорить, що треба прямі переговори з Росією. І це вже вбили людям голову, перепрошую, з представниками так званих оцих ЛДНР. І людям, розумієте, і знову ж таки форма. Нам ніхто не каже зміст, а як цього досягти, які конкретні цілі, що ми робимо, да.
Знаєте, нам... тут є багато запитань, напевно, які ми собі боїмось ставити не те, що публічно, а можливо навіть приватно, знаєте, ну, наодинці із собою. І соціологія тут, якій можна довіряти, можна не довіряти, але ну, частково, очевидь, принаймні з останніх виборів ми побачили, що великою мірою результати збіглися. І це стосується того, як ми, хто поза війною, так, де-факто, війна десь від Києва, ну, трошки далеченько, ставимось до того, що там відбувається. І, власне, що за ці 5 років трапилося з осмисленням факту війни і того, що зробили медіа. Це окрема історія і окремі кейси, як зараз модно казати, для досліджень. Частина ваших колег уже так само зауважує і на перший рік про так звану втому. Я тут це слово візьму в лапки. Так, втому від війни і навіть в тієї частини суспільства, яка прямого стосунку до війни не має. Мається на увазі ні родичі, там, ні близькі люди ніяк не були зачеплені війною. І це великою мірою феномен, а може це просто звичка, а може. Тут можна робити багато висновків. Мається на увазі, якби хтось із відкритим закликом виступив із партій, мир за будь-яку ціну, так? Це би знайшло підтримку суспільства, на вашу думку? Я розумію, що це...
В певної міри так. В певної частини суспільства так. Я думаю, так. Я не берусь сказати, який це буде відсоток, але я думаю, що знайдуться такі, які скажуть, да, добре, давайте. А що, воювати? Ні, скажуть, давайте. І розумієте ж, нам же знову ж таки зараз оця форма, яка йде, от запустились і треба ж розуміти, от коли аналізуєш там інформаційний простір і висловлювання політиків, є певні отакі штампи, які обов'язково мають бути запущені для того, щоб люди потім про них думали, але не думали про що це. Ну от вони, от, наприклад, прямі переговори з Росією. А для чого? А зміст переговорів? А порядок денний? Ви що думаєте, що Зеленський поговорить з Путіним і все? І на цьому все припиняється? Ну, хіба що він скаже, що я виконую 100% всі умови, які ви хочете. Але тоді, мабуть, навряд йому вдасться всидіти в кріслі президентському, бо це є загроза, ну, що не сприйме велика частина суспільства. А з іншого боку, знову ж таки, багато хто із політиків, в тому числі, які говорять про мінські домовленості, і постійно, теж в тому числі в ефірах, це вже ж мантра стала, мінські домовленості. Ми вже ж все. І зараз попередня влада була, зараз нова. Всі
про це
не стільки
часто говорять, що вони не розуміють, що означає цей термін.
Але я, і коли я чую, як в ефірах кажуть, що ні, там ні кроку назад, жодних поступок агресорові, але ми виконуємо Мінські домовленості, то я думаю, а ви їх читали? Перші, другі, це ж невеликі документи. Прочитайте уважно, що там написано. А тоді скажіть, і особливо ті люди, які зараз виходять і кажуть, що Зеленський щось здає, бо він намагається виконувати Мінські домовленості. До речі, я хочу нагадати, що і Петро Порошенко щиро намагався починати свою президентську каденцію з того, що виконати Мінські домовленості, які, до речі, базувалися на мирних ініціативах президента України і президента Російської Федерації, як написано в цих же документах. І згадайте, коли табло гасло, коли голосували, особливий порядок місцевого самоврядування, ці голосування. Потім, коли намагалися протягти особливий статус Конституції для Донбасу, але тоді, ми пам'ятаємо, трагічні події в серпні, граната вибухнула і загинули люди. Зрештою, розведення військ в Станиці Луганській – це історія з 2016 року. Тобто зараз не відбувається нічого того, що вже започатковано. Відтак, якщо ми говоримо про Мінські домовленості і їх виконання, то треба, щоб політики чесно говорили людям, що там передбачені поступки серйозні з боку українського, які мають бути здійснені. І це факт. І це правда. Ну, і це не є документ, який 100% виписаний на українських умовах. І це треба розуміти. І людям треба це пояснювати, їм говорити, що не просто якусь браваду на себе воєнну, що ми воюємо і виконуємо Мінські домовленості. Ну, це теж не дуже логічно. А з іншого боку, якщо ми говоримо, що ми не йдемо шляхом Мінських домовленостей, тоді є два сценарії. Це воєнний, безумовно, це значить тотальна мобілізація і воюємо конкретно вже з Росією. І, можливо, не тільки там в районі на Донбасі, а, можливо, і в інших місцях. Таке теж загроза є. Бо Росія скупчує війська на кордоні з Україною. І третій варіант – це, а давайте спробуємо дипломатично щось змінити або у форматі нормандському, або в Мінських домовленостях. Ну, це те, що робив Петро Порошенко, пропонуючи ведення миротворчої місії і розміщення її на всій території тимчасово окупованій на Донбасі. Або те, що зараз пропонує Зеленський – провівши зустріч в нормандському форматі, додавши туди підписантів Будапештського меморандуму США і Британію. Оце вже щось, це якась пропозиція. Давайте спробуємо. Але знову ж таки, дискурс, який введений, оцей гібридний, який іноді хтось називає «ні війни, ні миру», тобто з одного боку і не хочемо виконати Мінськ, а з іншого боку і не кажемо, що будемо тотально воювати, але ж знову ж таки, ну, треба розуміти, що та ситуація, яка є зараз на Донбасі, вона абсолютно Росії вигідна. Вони стоять на нашій землі. У нас на нашій території війна. Вони б'ють, коли хочуть і як хочуть, по українським позиціям, з якого хочеш озброєння. Їм ніхто з цим нічого не може зробити. Міжнародна спільнота ОБСЄ це фіксує, ну добре. Все це, що відбувається, вони впливають на внутрішнє наше політичне життя. В цей час в Україні починають розцвітати проросійські сили, які кажуть, давайте з ними помиримося. І вони ж нас виснажують, ми ж отримуємо жертви. На жаль. І скільки зараз в госпіталі потрапили київський, харківський, дніпровський поранених. І це ж все відбувається. І вони в вигіднішій ситуації. І тому вони можуть тримати цю ситуацію ще з тими санкціями, які є, ну ще 3-5 років. І тут питання політиків, завдання ж запропонувати вихід, сказати, що дивіться, громадяни, є один сценарій, є другий, є третій. От, наприклад, три, про які я сказав. Ну, можна їх змінювати, можна розширювати. Але сказати, от є такі варіанти. Давайте думати, який буде для нас найпридатніший, найефективніший. І вже тоді будемо виходити там, чи ми виконуємо зараз Мінськ повністю там поступово, там, чи в якому обсязі, чи ми придумуємо розширення формату. Звичайно, це була б дуже хороша ідея втягнути Росію в Будапештський формат, бо там в Україні зобов'язань немає. Там тільки в Росії зобов'язання поважати суверенітет і територіальну цілісність. Але треба бути реалістами, навряд це станеться. І, ну, але подивимося.
Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитрій Медведєв зустрівся в Москві з керівництвом української опозиційної платформи «За життя», зокрема із Віктором Медведчуком і його однопартійцями. Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на РІА Новості. Зустріч політиків проходила в офісі «Єдиної Росії» політсили президента Російської Федерації Владіміра Путіна. Також до Москви приїхав член політради опозиційної платформи «За життя» Тарас Козак, або ж Козак, як багато хто наголошує, офіційний власник телеканалів, які пов'язують із Медведчуком. Участь також в цій зустрічі беруть співголови української цієї партії Вадим Рабінович і Юрій Бойко. Ну, звісно, там про газ і так далі. Це вже не вперше ця історія, не буду переповідати. І думаю, хто кому цікаво, довідається більше, що було на цій зустрічі. За підсумками важливий сам факт, знову ж таки, символічний більше. От і про що ми з параду починали. Тобто ця зустріч – це меседж до виборця великою мірою?
Це...
І питання лише в газі?
Я тут найперше скажу, що, знаєте, я коли почались ці перші вояжі, це ж вже не перший, а я сказав, що в Україні треба взяти досвід Сполучених Штатів і вести в дію, у них там є закон Логана, називається, це коли будь-який представник держави, державної інституції не має права вести будь-які офіційні переговори з представниками іноземних держав без офіційних директив. Якщо у вас офіційних директив від міністра закордонних справ, від уряду, Кабінету міністрів чи від президента України немає, то про що ви там говорите? Ну, якщо у нас певні прецеденти були, зрештою, за це судили Тимошенко. Згадайте, питання директив були чи ні. Але вона була принаймні прем'єр-міністром, зрештою, вона представляла державу. А ці люди, вони теж народні депутати, як би там не було, державні службовці першого рангу, зрештою. Вони їдуть, вони починають говорити, виносять за дужку війну, виносять за дужки Крим анексований. Вони говорять про налагодження прагматичних економічних отношень. Це взагалі про що зараз, поки йде війна? Які прагматичні економічні отношення, якщо у нас війна, ви захопили частину нашої території? Ну, мені здається, що без припинення війни, без виведення військ, без передачі контролю над кордоном, взагалі про що можна до цього говорити, про якісь там... зрештою, зараз буде втягнута і держава, бо почнеться перемовини за газ. У нас 2020-го треба підписувати договір про транзит. І тому я думаю, що ситуація, яка виникла, і те, що зараз ці люди їздять, і це реально підвищує їх рейтинг, ми бачимо, бо Кремль не приховує, що це наші люди, ми на них робимо ставку, і голосуйте за них, і підтримуйте їх. Ви подивіться, що фактично цій політичній силі Росія робить піар, Росія їм допомагає. Подивіться, військовополонених там передають Медведчуку. Чому? Для того, щоб показати, що це людина, яка може приїхати, вести перемовини. А якщо подивитися, скільки там, згідно КМІСу, здається, близько 30% виступають за прямі перемовини, значить, з тими територіями. Значить, вони знаходять підтримку, такі дії. І Росія фактично підігрує українській політичній силі в тому, щоб вона набирала якомога більше голосів виборців. І що це, як не ще один приклад втручання у внутрішні процеси держави і вибори українські?
І дивно, що, власне, це питання до українських спецслужб, у тому числі, власне, що такі переговори, такі перемовини взагалі можуть мати місце. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був у нашій студії.